Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან კეთევა ნაცვლიშვილია. დღევანდელ გადაცემაში პოეზიაზე ვისაუბრებთ და ეს თემა შემთხვევით არ ამირჩევია, ხვალ 21 მარტს პოეზიის მსოფლიო დღე აღინიშნება. აღნიშნული თარიღი 1999 წელს იუნესკოს 30-ე კონგრესზე დაფუძნდა და პირველად პარიზში 2000 წელს აღინიშნა. დღესასწაულის მთავარი მიზანია გაერთიანოს პოეტები მთელი მსოფლიოდან, რათა მათ ჰქონდეთ თვითგამოხატვის შესაძლებლობა. სულ ახახან ბათუმელი პოეტების ახალი კრებული „მემქვია ბათუმი“ გამოვიდა და სწორედ ამ კრებულის ორი ავტორი გვყავს დღეს სტუდიაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმრები არიან პოეტები გენრი დოლიძე და სულხან წულუკიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, გაბატონო ინგა, პირველ რიგში მინდა დაბადების დღე მოგილოცოთ. ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ,
რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა.
მეც მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უერთდები მოლოცვებს. დღეს ბედნიერების საერთაშორისო დღეც არის ასევე და ბედნიერებას ვუსურვებ, რა თქმა უნდა, ამ გადაცემის სამყარს და ყველა პოეზიის მოყვარულ ადამიანს და არ მოყვარულსაც ყველა სამყაროში უსურვებ ბედნიერებას.
რა თქმა უნდა, ბედნიერებას ყველა ადამიანი იმსახურებს და ამ ბედნიერების შექმნაშიც პოეზიასაც თავისი წვლილი მიუძღვის და ცხადია მკითხველიც სწორედ მისი განწყობიდან გამომდინარე ირჩევს ხოლმე ამა თუ იმ ავტორსა თუ ნაწარმოებს. ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმ ახალი კრებულით, რომელიც ახლახან გამოვიდა და ამ კრებულში 5 პოეტის ნაწარმოებებია გაერთიანებული. თუმცა ერთობლივი კრებული ამ ავტორებს ადრეც აქვთ გამოცემული და გენრი, მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ტანდემი როგორ შედგა?
პირველი კრებულის ტანდემი, პირველი კრებული იყო აბგუდუ, ამ წიგნის ნათლიაც და გამოცემის ინიციატორიც იყო ვახტან გლონტი. და რატომღაც ბუნებრივად მოხდა ჩვენი ერთმანეთთან დაკავშირება ბათუმელი პოეტების, როი აბუსელიძის, გიორგი გაბაიძის, ჩემი, არჩილ ბერიძის, მაშინ სულხანის სკოლის მოსწავლე იყო ჯერ კიდე, ცოტა მოგვიანებით შემოგვერთდა და ბუნებრივად რაღაცნაირად დაალაგდა ეს ყველაფერი ისე, რომ ორდენივით ჩამოვყალიბდით. ეხლა ოფიციალურად ორდენი არ დაგვიფუძნებია, სახელი არ დაგვირქვამს და ხან რაღაცა ზღვისპირ ყანწელებს გვეძახდნენ, ხან რა ვიცი, სხვადასხვა სახელით მოგიხსენიებდნენ, ზღვისპირელი ბიჭები და ასე შემდეგ და ბათუმელი პოეტები და ვახტანგ გლონტმა აღმოაჩინა, რომ ჩვენი ინიციალები, ჩვენი გვარების ინიციალები ემთხვევა ქართული ანბანის პირველ 4 ხაზოს: ა, ბ, გ, დ, აბუსელიძე, ბერიძე, გაბაიძე, დოლიძე და მაშინ უნდა გამოსულიყო ბათუმის მერიის დაფინანსებით მისი წიგნი და ვახტანგ გლონტმა ეს დაფინანსება, ასე რომ ვთქვა, დაგვითმო ჩვენ და ჩვენი პირველი ა, ბ, გ, დ ასე დაიბადა, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგი ჟესტი იყო უფროსი თაობის წარმომადგენლებისგან, თავადაც როგორც ჩანს მას გამოცდილი ჰქონდა საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ის იყო ახალგაზრდა პოეტი, რამდენად დიდი ბრძოლა უწევდათ ახალგაზრდებს თავი რომ დაემკვიდრებინათ კრებული გამოეცათ და ალბათ აი ამ რაღაც სტერეოტიპის თუ მაგიერი ტრადიციის რღვევის ერთგვარი მაგალითი მოგვცა და მადლობა მას. და შემდეგ შემოგვიერთა უკვე სულხანი, გამოვეცით თუ გავბეურდით
უკვე,
უბრალოდ ყველა თავისთვის წერდა, ბუნებრივია ხა რაღაცა შემოხდა შეკრება, კონსოლიდაცია მოხდა ამ რაღაცა ჯგუფის ორდენის ირგვლივ. შემოგვიერთდა სულხან წულუკიძე, ქალთამზე სურმანიძე, მერაბჯიხაძე, მაშინ ლევან დევაძეც, მე ყოფილი პოეტების არმჯერა, ლევან დევაძე აქტიურად წერდა ლექსებს და ჩვენი საერთო კრებული გამოვიდა შემდეგ, მეცხრე ტალღა ერქვა, ბელაქებურია იყო ამ წიგნის რედაქტორი და ასე ვთქვათ ჩვენი შემკრები, ქალბატონ ბელასოგადა და ახალი თაობის ამ ლიტერატურული ლიტერატურულ ცხოვრებაში ჩართვის საქმეში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. დავით ბარამიძემ დააფინანსა ლამპარმა მაშინ ეგ წიგნი და შემდეგ მეორე გამოცემა აბუგუდო და აგერ უკვე წლების შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ხუთეულს გამოგვეცა წიგნი და წარგვედგინა ჩვენი შემოქმედება აუდიტორიის წინაშე.
და თქვენს გარდა კიდევ ვინ არის ამ ხუთეულში?
როი აბუსელიძე, აჩი ბერიძე, გიორგი გაბაიძე, სულხან ძულუკიძე.
სულხან, უკვე მეორე კრებულია თქვენი, ერთობლივი კრებული და საინტერესოა რა ემოცია ახავს ხოლმე. როდესაც სამზეოზე გამოდის გენდრი მისაუბრა იმაზე, რომ ზოგადად არ არის მარტივი. საზოგადოებას წარუდგინო ის და მიიღო საზოგადოებამ თქვენი ნაფიქრა ის, რასაც ფიქრობდით წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ მქონია რომ ამ კრებულში არ არის ლექსები, რომელიც ერთბაშად და სპონტანურად შეიქმნა. ეს არის თქვენი ნაფიქრა ნააზრევი. და ემოცია როგორია ხოლმე, როდესაც კრებული გამოდის სამზეოზე და როდესაც გეუბნებიან, რომ აი მე წავიკითხე თქვენი ლექსები, მომეწონა ან არ მომეწონა და ასე შემდეგ.
სხვათა შორის ჩემ და გასაკვირად ჯერ მოგიხსენებათ არ ყოფილა კრებულის პრეზენტაცია და მე რამდენიმე ქალაქში ყოფნისას შემთხვევით აღმოაჩინე, რომ ადამიანები ძალიან დაინტერესებულები არიან ამ კრებულებით და შეუხვდი და ძალიან გამიხარდა. ემოციებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყველას ცალკე, ყველა ინდივიდუალურად წერს, წერის დროს და ზოგადად ადამიანი მუდამ მარტოა, მაგრამ აი ეს კრებული თითქოს აერთიანებს ყველა იმ ემოციას, რომელიც ჰქონდა წლების უკან, როცა პირველ ნაბიჯებს ვადგამდით, ვდგამდით, პოეზიის კარს ვაღებდით, ესე შეიძლება ითქვას. და ჩემთვის თითქოს აი წარსულთანაც კავშირი აქვს და აქვს რაღაც უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევს, რომ მომავალშიც ეს ერთიანობა გაგრძელდეს, რომელიც არ არის მოჩვენებითი, სხვათაშორის ამას ხშირად აღნიშნავენ, რომ ჩვენს მეგობრობას, ესე რომ ვთქვა, ჩვენს ერთად ყოფნას, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მართალი, ნამდვილი და ეს კრებული კიდევ ერთი თვალსაჩინო დასტურია ამ ყველაფრის, რაც ძალიან მახარებს.
და ის რომ კრებულს ქვია, მე მქვია ბათუმი. ეს არის ერთი ხაზი, გაგრძელება, ყველა ის ლექსი, რომელიც ამ კრებულშია შესული, თუ უბრალოდ სიმბოლურად აირჩიეთ კრებულისთვის ასეთი სათაური?
გავაგრძელებ მაშინ, ვიტყოდი, რამე თუ მე მქვია ბათუმი, ეს სიტყვა წამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ, სათაური წამოვიდა გენრის ლექსისგან. იყო პერიოდი, როცა ჩვენ რაღაც ბათუმში ვაპროტესტებდით სხვა ეროვნების ადამიანთა ჭარბ შემოდინებას და მაშინ ყველაფერს ამ პროტესტ სკონდა აბსოლუტურად ბუნებრივი ხასიათი, გამოდიოდით ქუჩებში, ვიკრიბებოდით და მოუწოდებდით ადამიანებს, რომ გავერთიანებულიყავით. და აი მე მქვია ბათუმი დაიწერა ლექსი გენდრის შემოქმედებიდან, მე ძალიან ერთ-ერთი გამორჩეული ლექსია. ამ სათაურის არჩევა მოხდა აბსოლუტურად ბუნებრივად, ყველა ერთხმად ფიქრობდით, რა შეიძლებოდა და გვერქმია კრებულისთვის. მაგრამ თავისთავად ამ ქალაქიდან ვართ, ეს ამ ქალაქის მაჯის სემაზე გვაქვს, გვიდევს ხელი და გვიყვარს, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად ყველამ ერთიანად ავეთანხმეთ ამ იდეას, რომ ბათუმი და ზოგადად სადაც მივდივართ, ჩვენი წილი ბათუმი ყოველთვის მიგვაქვს და მუდამ თანვატარებთ, ამიტომაც ალბათ.
გენდრი, უნდა გთხოვოთ ამ ლექსის საკითხვა?
ძველი ძველი ლექსია ზეპირად სამწუხაროდ არ მახსოვს, თუმცა შევეცდები რომ სხვა ლექსი წავიკითხო მაშინ ბათუმზე. სეუდიანი სალაღობო ბათუმს, ბათუმი არის წვიმის აფიშა და ღმერთის გულის ფეთქვა მკაფიო. ლექსამდე სველი ვზივარ კაფეში, ფინჯანი ყავის ორთქლთან ვკაფიობ, მავსებს წვიმების აპლოდისმენტი, ჩემი ომეგაც და ჩემი ალფაც, ასე ღმერთივით არ ასე გულდასმით არ მოვისმენდი, ზეციდან რომ არ წვეთავდეს ალბათ, ასე ღმერთივით არ მოვიწყენდი და სხვა მოწყენის სურვილი არც მაქვს, გულით ვატარებ ყელთან მიწყვეტილ ჩემი ძმის ნაკონ თითბერის ჯვარცმას და მეფიქრება იმ ძველ ბიჭებზეც, სულ რომ არ გვანდნენ სახით იმახლებს, ხელში გვეკავამ ზედა ბეჭებზე გვედგა ბათუმურ ზეცის სიმაღლე, რა დაბალია ზეც ამაღამ, ზღვის პირას ღრუბელს ბეჭი აღკარი, ყველა ობოლი ბიჭის მამახარ და უბინაო კაცის სახლკარი, ლამაზი ქალის სუფთა აურა, უდედო ბავშვის საღამოს ლოცვა, მზის სიმფონია ზღვა და აურა, სანახავი ხარ ყოველთვის, როცა მზეს შემოიდებ ლომის თათივით და ზღვაში სიზმრებს აიციმციმებ, მე შენი ქუჩის დეპუტატი ვარ, შენი კაცური სიტყვის სიმძიმე, წვიმა წვიმაში დგომით გაცივდა, მზე ზეცას მოსხდა როგორც ატომი, მადლობა უფალს, რომ ვარ კაცი და ჩემი სახელი არის ბათუმი.
სულხან, მაგნიშნა რომ ჩვენ სადაც კი მივდივართ, ყველგან ჩვენი წილი ბათუმი მიგვაქვსო და საინტერესო აი თქვენი შემოქმედი ადამიანების თვალით დანახული ბათუმი როგორი?
ბათუმი არის ძალიან საინტერესო ლიტერატურული ტრადიციის ქალაქი, ძალიან საინტერესო ქალაქია საცხოვრებლადაც, ასპარეზობისთვისაც, ლიტერატურული მოღვაწეობისთვისაც. ჩვენ თავზე არ ვამბობ ამ მოღვაწეობას, რა თქმა უნდა, იმ დიდ მოღვაწეებს გულისხმობ, ვინც ბათუმს განსაკუთრებულ ადგილს უთმობდა თავის ცხოვრებაში. დიდი პოეტები ჩამოსულა, მსოფლიო დონის პოეტები ბათუმში და მოხიბლულა ნაქაურობით, და ასევე ძალიან ბევრი ქართველი პოეტი, გალაკტიონი მაგალითად იყო, რა თქმა უნდა, ბათუმის აურით დამუხტული ადამიანები და ძალიან ბევრი ულამაზესი ლექსი აქვს ბათუმში დაწერილი და ბევრმა არიცის. აჯარის ადიოს ოქროს ფონდში არის დაცული ხმა, სადაც გალაქტიონი ყვება, რომ თაცმინის მთვარე, ყველაზე ცნობილი ლექსი, ყველაზე თბილისური ლექსი გალაქტიონის არის ბათუმურ მოტივებზე დაწერილი და აქ მოისმინა მან რაღაც ესეთი გედის სიმღერა, ერთი ქალბატონის მიერ ნამღერი და აიტაცა იდეამ, რომ დაეწერა ლექსი, რომ აი რომელიც ემოციურად, ექსპრესიულად გაძლიერდებოდა, გაძლიერდებოდა როგორც გედის უკანასკნელი სიმღერა და ბოლოს რაღაცა ესე ბოლო აკორდი იქნებოდა მომაკვდავი გედის. და აი ამ მოტივებზე
ძალიან ზუსტად ხსნის თვითონ გალა ამ ყველაფერს.
ამ ყველაფერს როგორ დაწერა თაცმინის მთვარე ბათუმში. და რა თქმა უნდა ალბათ შეიძლება მერე უკვე რაღაც ჩანართები, პასაჟები გააკეთა ბათუმში და შემდეგ და თბილისში შეიქმნა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იდეა ინსპირაცია ბათუმში.
ინსპირაცია ბათუმში
გახდათ და ძალიან კარგი ხალხია. მე ვერ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება ბათუმის გარეშე და არც არასდროს შევეცდები რომ გავხდე სხვა ქალაქის რაღაცა ორგანული ნაწილი. თუ კი სადმე მომიწევს ცხოვრება, ძალიან მიყვარს პატარა ქალაქები საქართველოში. თბილისში ვიცხოვრე, სამწუხაროდ დღეს ჩემთვის ცოტა გაუცხოებელია დედაქალაქი და რაღაცა უცხოდ გრძნობ ფიქთავს. თუ დიდი საუბრებით ვიცხოვრებდი მაგალითად თელავში, ქუთაისში, ძალიან მიყვარს ქუთაისი, ოზურგეთში, პატარა ქალაქებში ყველგან ვიცხოვრებ დიდი საუბრებით. ოღონდ ვიცხოვრებ ფიქ ბათუმელის სტატუსით, თუ კი მომიწევს რა თქმა უნდა ცხოვრება, ან თქო სამუშაო გარემოს შეცვლა ბათუმიდან გადასვლა. ჩვენ დავრჩით ისევ ბათუმელებად მაინც.
სადაც არ უნდა
იყოთ, ხო? სადაც არ უნდა ვიყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ამას თავისი მინუსებიც ახლავს. შესაძაც პერიფერიაში ცხოვრობ, რეგიონში ცხოვრობ. ძნელია რომ აქედან აუდიტორიას გააგონო შენი ხმა, იმიტომ რომ ფართო აუდიტორიაზე გასვლა ყოველთვის ხდება თბილისის გავლით და სამ შენი ხმა თბილისში ჩააღწევს და იქიდან აუდიტორიამდე მიდის. ამას უკაში მიუხედავად სოციალური ქსელებისა, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა, TikTok-ებისა, YouTube-ებისა და ასე შემდეგ, მაინც მეტნაკლებად მიბმული ხარ თბილისზე და აი რაღაცა ერთი კონკრეტული ფაქტი შემიძლია გავიხსენო, მაგალითად, როდესაც ფრანკფურტის ფესტივალზე საქართველოს იყო მასპინძელი 2017 წელი იყო, 18 აღარ მახსოვს, ორი ბოინგი ხალხი გაფრინდა, ორი ბოინგი მწერლობა გაფრინდა საქართველოსთან და არც ერთი წარმომადგენელი არ იყო ბათუმური ლიტერატურული კოჰორტის, ასე რომ ვთქვათ, ხო, აი ეგეთი რაღაცები ახლავს რა თქმა უნდა რეგიონში ცხოვრებას, იგივეს განიცდის ქუთაისშიც ავტორები, გორშიც, თელავშიც, თუმცა ეს ვფიქრობ, რომ დროსთან ერთად დაძლევადი იქნება და მთავარი არ არის რა ცხოვრობ, მთავარია რა სქმნი. ვაჟა-ფშაველა ცხოვრობდა ფშავში, ზურაბ გორკილაძე ბათუმში ცხოვრობდა.
მაგრამ გენიალურ ნაწარმოებს
პროტესტი ყოველთვის იყო,
თუმცა ამის შინაგანი პროტესტი ყოველთვის იყო და პერიფერიას ყოველთვის უყურებდა ცენტრიზე ვიდა.
ახალგაზრდა თაობის პოეტებს რა გზის გავლა უწევთ ხოლმე იმისთვის, რომ შეძლონ თავის დამკვიდრება? აი ლიტერატურულ წრეებში და პოეზიის მოყვარულთა შორისაც გახდნენ ცნობადები და აღიარებულები.
ცოტა ისეთი კითხვა, მე დავიწყებ ყველაფერით, ყველაფერი პან ჩემს პასუხს იმით, რომ ყველაფერს ჭირდება. რაც ნიჭი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნიჭი ყველგან, ყველა თავის საქმეს ყოველთვის ამბობს, თუმცა გარდა ნიჭისა, ჩემს შემთხვევაში საკუთარ პრაქტიკაში როგორ იყო, არ ვიცი რამდენად იცნობს საზოგადოება სულხან წულუკიძის პოეზიას, თუმცა ვფიქრობ, რომ არიან ადამიანები, ვინც კითხულობენ ჩვენს ლექსებს და უყვართ კიდევაც და მე გამიმართლა ამ მხრივ, იმიტომ რომ გენრი თავშიც ახსენე, მე სკოლის მოსავლე ვიყავი, როცა გენრი როინი გიორგი აჩი უკვე ცნობილ პოეტებად ითვლებოდნენ, იმართებოდა პოეზიის საღამოები აქტიურად საკმაოდ, სხვა რასაც დღევანდელ დღეზე ვერ ვიტყოდით, იმიტომ რომ აკლია საზოგადოებას, მე ასე ფიქრობ, სალონური შეკრებების საღამოები, ლიტერატურული კონკურსები, რაც აქტიურად იმართებოდა, იყო ორგანიზაციები, სადაც ლიტკლუბი, კავკასიონი, სადაც ჩვენ ვიკრიბებოდით, არა მარტო ვინც წერდით, ვისაც უყვარდა კითხვა ლიტერატურა, პოეზია, და ხდებოდა შემდეგ გაცნობა ამ ყველაფრის, გაზიარება შემოქმედების, რაც უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევდა, რომ ხვალ უფრო მეტი გვეწერა, უფრო მეტი გვეკითხა, გვესწავლა და ცხადია, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ დადებით და პოზიტიურ ზეგავლენას ახდენს ავტორზე და ახალგაზრდა, ვთქვათ, ნიჭიერ ავტორზე.
მაგრამ ის, რომ ეს პროცესები შეფერხებულია, ამის მიზეზად რა მიგაჩნიათ?
ნიცით, ამაზე შეიძლება ძალიან დიდ ხანს ვისაუბროთ.
გენრი არ საუბრობდა იმაზე, რომ როდესაც მათი პირველი ერთობლივი კრებული გამოვიდა, მაშინათვე გახდნენ ისინი პოპულარული და მაშინათვე მიიღო მკითხველმა მათი ეს ერთობლივი ნამუშევარი და ძალიან ბევრი საღამო იმართებოდა, პრეზენტაციები, შეხვედრები, სხვადასხვა ქალაქებისა თუ რეგიონების წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდებთან, სასწავლებლებშიც ხვდებოდით მოსწავლეებსა და სტუდენტებს. აი, ფაქტობრივად ეს მინელებულია, ხო, თქვენ აღნიშნეთ, ხომ? არ ტარდება, არ არის იმ მასშტაბის, რა მასშტაბისაც იყო. და ამას რამ შეუშალა ხელი?
მე ვფიქრობ, რაღაც ყველაფრის სოციალიზაციამ, ანუ სოციალურ ქსელში გადმოტანამ, ესე რომ ვთქვათ, ბუნებრივია დღეს 21 საუკუნეში ძალიან რთულია სოციალური ქსელების გარეშე იყო და ეს ერთგვარი შეიძლება პოპულარიზაციისთვისაც გეხმარებოდეს, მაგრამ მოხდა ძალიან განზოგადება ამ ყველაფრის, ზოგადი, არ ვიცი, პოეზია გახდა ყველგან საკითხავი, არა და ლექსს აქვს განსაკუთრებული მაგია, ესე რომ ვთქვათ, იგი აუცილებლად უნდა მიხვიდე ლექსის მოსასმენად, უნდა მიხვიდე ლექსთან, რომ იგი შეგიყვარდეს და ამის სურვილი უნდა გაგაჩნდეს და ამ ყველაფრის განზოგადებამ გახადა, გააუბრალოვა ყველაფერი, მე ესე ვფიქრობ, პოეზიისადმი დამოკიდებულება და არა მარტო გენერ წეგან ერთი გენიალური სიტყვა გამოიყენა, რომელიც ახლა მე ზუსტად აღარ მახსოვს, გენრის კითხოთ, რატომ მოხდა ესე ხო?
მე ჩემი დაკვირვება მაქვს ამასთან, საბჭოთა კავშირში, ანუ უკიდურესობების ქვეყანა ვართ ჩვენ ზოგადად. ერთი უკიდურესობა ქონდა, როდესაც ცენზურა და საბჭოთა KGB ბლოკავდა ნიჭიერ ავტორებს, რომლებიც თავისუფლების იდეით იყვნენ შეპყრობილები და არ ემორჩილებოდნენ გარკვეულ კანონზომიერებას და სოციალურ რეალიზმზე და ლენინზე და პარტიაზე არ წერდნენ ლექსებს, მაშინ უჭირდა ავტორს, რომ აი ამ რაღაცა საბჭოური მწერალთა კავშირის, თუნდაც მაშინდელი როგორც რომელიც პოლიტიკური ორგანო იყო, ბარიერები გაერღვია და მისულიყო ფართო საზოგადოებასთან ეს ბარიერები.
და მიუხედავად იმ ბარიერების გარკვეულობა, მას კარტოს ჩარჩოში უნდა ყოფილიყო, ხო, მისი ლექსი მოხდა.
ნუ ტექსტები მაინც რჩებოდა. საბოლოო ჯამში ნიჭი ვერ დაიკარგება, მაგრამ აი აწმყოში რეალურ დროში როგორ რომ მოხდეს წერილის კითხვამდე მიტანა, მისი იდეის მიტანა, იმიტომ რომ დაგვიანებული იყოს შეიძლება ეს იდეაა. მაგალითად მუხრან მაჭავარიანის ლექსების უმეტესობა არის აგებული იმ სულისკვეთებით, რომ ჩვენ ვართ იმპერიის უღელის ქვეშ და გვჭირდება თავისუფლება, ხო? აი ეს იდეა მაშინ მუშაობს უფრო მეტად და უფრო მაგრად, როდესაც ის იმწუთიერად მიდის აუდიტორიასთან და თქვა დღეს სხვა იდეა, სხვა კონცეფცია, სხვა გასაჭირი უდგას ჩვენ
ქვეყანაში ხალხს ლექსისთვის, ესე რომ თქვა
შეიძლება. ხო და დღეს მეორე უკიდურესობა ის არის, რომ დღეს არ არსებობს არანაირი ბარიერი, არ არსებობს არანაირი თქვა ფილტრი იმისა, ვინ არის გენიალური ავტორი, ვინ არის კარგი, ეს პრინციპში ხელოვნურად არც უნდა იქნებოდეს, მაგრამ დღეს ყველას მიეცა ასპარეზი და ამ საყოველთაო ასპარეში და იმაში, რომ ყველამ ვის წინ წერა კითხვა იცის წერა, დაიწყო ლექსების წერა და ვისაც პატარა ორი კაპიკი აქვს ხელფასი წიგნის გამოცემა შეუძლია უკვე თავისი დაფინანსებით და ამ Facebook-მა ლიტერატურის გადანაცვლებამ სოციალურ ქსელებში ერთხელაც თითქოს ავტორებს გაუამარტივა ავტორესთან მისვლა, მაგრამ გაჯერდა სოციალურ ქსელები ძალიან ბევრი თანამედროვე ბოდიში სიხთი რაღაც ბარბარიზმისთვის ტრეშით, ანუ დარე ხარისხის ეგრეთ წოდებული პაპსა ლიტერატურით და უკვე ადამიანს რო ლექსი შეხვდება, რომ დაიწყებს თქვა ამოუგდებს news feed-ზე რომ ლექსია, იქ უკვე იმდენად ბევრი უნიჭობა შეხვდა, რომ პირდაპირ შეიძლება ასკროლოს და ინტერესი და დაკარგოს და მეც დამმართნია ეგ რა, მეც დამმართნია, რომ აი რაღაცა კარგი ლექსი მაგალითად ხანდახან შეხვედრია პირველი ორი სტრიქონით ამისკროლავს და მერე სადმე მომისმენია და ვა რა კარგია და მერე მინახავს და ვა ეს ხო წავიკითხე და გავატარე, იმიტომ რომ 14 რაღაცა რო შეხვდება, რომელსაც აბსოლუტურად გრაფომანის ნაწარმოები რო სიტუაციასთან კავშირი არ აქვს, მე-15-ს აღარ აქვს უყურად ყოველ შემთხვევაში. მეორე უკიდურესობაში ჩავარდით. ადრე იყო ყველაფერი აკრძალული, იყო ყველაფერი ნებადართული, ადრე ერთეულებს ჰქონდათ წვდომა მასობრივ რაღაცა ტრიბუნასთან, ეხა ყველას აქვს უკვე და საბოლოო ჯამში ორივე შემთხვევაში ნიჭიერი ავტორი დაჩაგრული დარჩა.
თქვენ წინათაობის პოეტები ახსენეთ, რომლებმაც გენიალური ნაწარმოებები შექმნეს და ბევრი მათგანისთვის სწორედ ბათუმი და აჭარა იყო ინსპირაციის წყარო. მაგრამ მე რა მინდა ეხლა რა ვკითხოთ. ძველი ყველა თაობის პოეტს აქვს რაღაც თავისებური, თავისი მახასიათებელი, თავისი ნიშა და აი დღევანდელი თაობის პოეტებმა იმ ძველი ტრადიციებიდან რა შეინარჩუნეს და რა დაკარგეს?
დაიწყე.
კარგი.
საკმაოდ ესეთი მსუყეკი.
მსუყეკი თქვა და ძალიან საინტერესო კითხვაა. არსებობს რაღაც გარკვეული ლიტერატურული ტრადიციები. ლიტერატურას გააჩნია ზოგადად რაღაც გარკვეული ჩარჩოები. თითქოს ჩარჩო არ არის, მაგრამ რაღაც სტრუქტურული კანონზომიერება, რაღაც პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს ტექსტი, რომ იყოს ლექსი. მაგალითად, ხა მე რომ დავწერო რაღაცა ფურცელზე და თქვა დაუტოვო დედაჩემს, დედა პურზე გავდივარ და 15 წუთში მოვალ, ეს ლიტერატურული ტექსტი არ არის. აა ხო, ან რაღაც კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ლექსი ბუნებრივია. თუმცა ფორმები და კრიტერიუმები დროსთან ერთად იცვლება. მიდგომა კლასიციზმის ეპოქაში, მოდერნის ეპოქაში და პოსტმოდერნის ეპოქაში აბსოლუტურად სხვადასხვა იყო. კლასიკა იყო მხატვრობაც რა გზა გაიარა იმპრესი კუბიზმამდე და აბსტრაქციონიზმამდე, ხო? აი რაღაც ჯერი იყო ფერწერა, ნატურალისტური, ჯერ საერთოდ გამოქვაბულიდან დაიწყო და ბოლოს ისე მე მგონი ისე გამოქვაბულებთან მივედით, ხო? ანუ რაღაცა ისეთი მინიმალისტური ნახატებიდან გავიარეთ რენესანსის უმაღლესი მწვერვალი და ისევ მივედით პრიმიტივიზმამდე, ოღონდ ეს პრიმიტივიზმი არის ამ შემთხვევაში არჩევანი. ძალიან ძნელია რომ პრიმიტიულად ხატო ფიროსმანი იყო პრიმიტივისტი და ძნელია რომ ფიროსმანს ხო და კარგი იყო ორ სიტყვაში აი რაღაცა ერთ შტრიხში ჩაატიო აზრი და ეს გასაგები იყოს თან ყველასთვის ხა მე შემიძლია რაღაცა პრიმიტიულად დავხატო მაგრამ ჩემი ნახატი ვერ იქნება ის იმიტომ რომ ჩანაფიქრით ვერ დავხატავ მე და ვერ მივიტან აუდიტორიამდე ამას ასეა პოეზიაც რაღაცა გზა გაიარა აი რაღაც ჩახუჭუჭებული რაღაცა აი რენესანსული შოთა რუსთაველიდან ისევ დავბრუნდით რაღაცა სადღაც ისეთ სხვა ლიტერატურულ ჩემს რაღაც პირველ წყაროს დაუბრუნდა შემოქმედება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი გახდა დღეს. არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა გრანდიოზული თემები იყოს, არც თქვათ საგმირო საქმეებზე. ხო, საგმირო საქმეებზე და რაღაცა განსაკუთრებულ ადამიანებზე იწერება ლექსები. ჯერ აზე იწერებოდა ხო ლექსები, ჯერ იყო პოეზია იყო საკულტო მნიშვნელობის, როდესაც საერთოდ პირველად შეიქმნა საერთოდ ლიტერატურა, რომ რელიგიური ტექსტები, საკულტო დანიშნულების ტექსტები, რომ მარტივად დაეზეპირებინათ. შემდეგ სამედიცინო ტრაქტატები სხვათა შორის ლექსად იწერებოდა, იმიტომ წიგნების ტირაჟირების საშუალება რო არისო, ძველ დროში, ელინურ პერიოდში იწერებოდა ლექსად, რომ ექიმს დაეზეპირებინა, თქვა რო რა დაავადებას როგორ უნდა უკურნალოს, რომ წიგნი რო არ აქვს თან გაიხსენოს ლექსი და უკურნალოს. შემდეგ უკვე მოხდა ცოტა ქვევით ჩამოიწია პოეზიის საგანმა, ასე რომ ვთქვა, ხო? ფოკუსმა პოეზიის ქვევით ჩამოიწია, იწერებოდა ღმერთებზე და ადამიანებზე, აი ჰომეროსის პერიოდში, თვითონ ღმერთე პერსონაჟები არიან ილიადაში და ოდისეაშიც. შემდეგ ზე ადამიანებზე, უკვე ღმერთები გამოაკლდა ამას. ზე ადამიანებზე ფირდოუსის შახნამე რო არის თქვა, რუსთაველის ეპოქა. შემდეგ ზე ადამიანებზე არა, მაგრამ საინტერესო ამბებზე იწერებოდა და უბრალო ადამიანი, ჩვეულებრივი ადამიანი პოეზიის საგანი გახადა ფრანსუა ვიონმა და დღეს ვართ აი ზუსტად დღევანდელი ეპოქის პოეზია ის კი არ არის რომ აი რაღაც გრანდიოზულს და მაგარს დაწერ, ან ვიღაცა სუპერგმირზე დაწერ, ეს მარველის და კომიქსების ის არის აქ თემა, ხო? სუპერგმირზე კი არა, აი ჩვეულებრივი მეწაღე რო არის ადამიანი ვთქვა და რაღაც კოლორიც ქმნის ქუჩაში, ან შეიძლება საერთოდ არაფრით გამორჩეული რო არა, აი ქვა რო აგდია მისი ხარანაულს აქ ესეთი გენიალური ლექსი ჯოხი და ეს ჯოხი ბესი ხარანაულმა აქცია, ჯოხი არც ხე არც ატმის რტო არც ვთქვათ რაღაცა აფეთქებული გავადა მოქნეული გავაზივით არ რაღაცა ალუბლის ყვავილობა არა, ჯოხი რომელსაც აბსოლუტურად აგდია და არანაირ დანიშნულება არ გააჩნია მანამ სანამ ბესი ხარანაული ამ ჯოხზე ლექს არ დაწერს, რომ ჯოხი მქონდა და მომწონდა რაღაცა დიდიო ამისა და ბოლოს ეს ამთავრებს ამ ჯოხზე რომ რაღაცა იურის ჭალებში დაუკარგე ქვაზე რომ ჩამოუჯდიდიო ჯინჭველაები ჩროლავდნენ წყალზე გაუდე ხიდიო ჯინჭველების ბუდე იშლებოდა ეწყალი იყო გადმოსული კალაპოტიდან ჯოხი გაუდო და ამ ჯინჭველებს მისცა სიცოცხლის გადარჩენის შესაძლებლობა უბრალო ჯოხით რომელიც მანამდე იყო ჩვეულებრივი ჯოხი და ბესი ხარნაულმა ეს აქცია სოფლიო დონეს
რაღაც
ლიტერატურის მატიანეს შესატან ჯოხად, განსაკუთრებულ ჯადოსნურ ჯოხად.
აი ეს შეიცვალა, რა თქმა უნდა, გენი ძალიან ფანტასტიკურად ჩამოაყალიბა ეს ტრანსფორმაცია, ასე რომ ვთქვა, პოეზიის, მაგრამ აქ იყო კითხვა, რა დარჩა ძველი
პოეტიციებიდან, პოეტური ტრადიციებიდან.
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, არა სხვისი, საკუთარი გადმოსახედიდან და აი ხშირად საკუთარ თავს ვუსვამ კითხვებს, აი რა გვაქვს რეალურად ჩვენ იმ ადამიანების მემკვიდრეები ვართ, მე პირადად ესე ვთვლი საკუთარ თავს, რომ ვარ იმ გენიალური ადამიანების შთამომავალი პოეზია, რა თქმა უნდა, ამას შემოქმედებით მხრივ ვიძახი, რომლებიც იყვნენ მე-20 საუკუნეში, იმიტომ რომ პირველი ჩემი შეხება პოეზიასთან რუსთაველის შემდეგ იყო შოთა ნიშნიანიძის პოეზია, იყო მურმან ლებანიძის პოეზია, ნუ თავისთავად სურაბ გორგილაძეს და ბევრი ავტორის ჩამოთვლა შეიძლება.
დღეს ოთარ ჭელაძის დაბადების
დღეა და ვულოცავ ყველას, ვისაც უყვარს მისი შემოქმედება, იმიტომ რომ განუსაზღვრელია მისი როლი ქართული ლიტერატურაში.
ვისაც არ უყვარს, ისიც მისალოცთა სიაშია, როგორც გურამდო ჩანაშვილი იყო და რო წინა
პირველად წაკითხვის და გაცნობის ბედნიერება. აი,
თუმცა აქ ერთ რაღაცას დავსვენ, რომ გასულ წინა საუკუნეში ბატონი ოთარი წარდგენილი იყო ხო ნობელის პრემიის კანდიდატად ლიტერატურის დარგში და მე ვისურვებდი რომ თანამედროვე პოეტებიდან რომელიმეს მაინც ღირსებოდა ეგ შესაძლებლობა
ძალიან დიდი შესაძლებლობა იქნება ქართული ლიტერატურისთვის წელს ყავს თუ კი ვინმე შეიძლება ასემობდეს ყველაზე ძლიერი პრეტენდენტი ყავს წელს წარდგენილი და ნობელის პრემია არ არის მხოლოდ ლიტერატურული პრემია, იქ ძალიან ბევრი კონტექსტი და ფაქტორის გათვალისწინება ხდება და იმედი მაქვს რომ არ ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურაში თუ რაღაცა დღის წესრიგში არ ჩაიკარგება აკამორჩილაძე, იმიტომ რომ ისი გახდება, შეიძლება გახდეს ლოკომოტივი კავკასიური ლიტერატურის ზოგადად, სომხურის, აზერბაიჯანულის, იმიტომ რომ აი ამ ერთი ნობელიანტი ავტორის თარგმნას მეორე უკვე მოყვება უზარმაზარი გამომცემლობების და გამომცემლების დაინტერესება იმ ქვეყნის ლიტერატურით და შემდეგ ეს რაღაცა კონვეირივით წავა საქართველოსთან უკვე სხვა ავტორების გადათარგმნა და ეს არის უმნიშვნელოვანესი რაღაცა. ეს არ არის აგამორჩილაძის, ეს არ არის რა ვთქვათ რაღაცა ერთი სპორტსმენის გამარჯობა, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ეს არის ზოგადად რუსთაველის გამარჯობა. აი ეს რაც კი დაწერილა ოდიდგანვე ანტიკური ხარიდან დღემდე, ყოველას გამარჯობა, იმიტომ მთელი მსოფლიოს ფოკუსი გადმოვა საქართველოს.
დაახლოებით იმავე მნიშვნელობის, როგორიც ჩვენთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება და შეიძლება ითქვას
უფრო მეტიც,
ასე რომ მთელი გულით გულ შემოდგიურობთ. აი საერთოდ იმას ვამბობდი, რომ პოეტი ხალხის ხმა უნდა იყოს, ხალხის ხმის მატარებელი და უნდა საუბრობდეს ზოგადად იმ პრობლემაზე თუ საჭიროებაზე, რაც დგას ქვეყანაში.
აი შემდეგ კითხვა სწორედ ამასთან მქონდა, მაგრამ თქვენ ფაქტობრივად უკვე უპასუხეთ იმ კითხვას და ასევე მაინტერესებს
და საზოგადოების კავშირი არსებობს წინათაობებთან.
დიახ, სულხან, და საზოგადოების დამოკიდებულებაც მაინტერესებდა პოეტებისადმი, მაგრამ კენდრი ამ კითხვასაც გასა პასუხი, როდესაც ისაუბრა სოციალურ ქსელებში ლექსების ატვირთვაზე და იმ კითხვის ურთიერთობაზე ავტორებთან და ამ ლექსებთან. ეს ფაქტობრივად არის უკვე პასუხი, როგორი არის საზოგადოების დამოკიდებულება. საზოგადოების არჩევანი საშუალება აქვს საზოგადოებას კითხოს უпростоრად ამ შემთხვევაში, მაგრამ თავარია რომ გააკეთოს სწორი არჩევანი. და როგორ შეიძლება ამ სწორი არჩევანის გაკეთება?
ეს უკვე არ ვიცი, უფრო გემოვნების ამბავია, იმიტომ რომ შეიძლება აი ვთქვათი პოეტი იყოს, იგივე შევადაროთ იმ ჯოხს, რომელიც არის რაღაც, შეიძლება გახდეს ხიდი საზოგადოებას შორის, საზოგადოების წრეებს შორის და პოეტი შეიძლება იყოს ვთქვათ იმდენად დიდი მოკაშკაშე და რაღაც, რომელიც ყველას იმაღლიდან ჩანს. არ ვიცი, ეს უფრო ალბათ მიდგომის პიროვნული დამოკიდებულების ამბავია და რა თქმა უნდა ვიყოფით პოეზიაშიც ჟანრობრივად ყველა მხრივ. არ ვიცი, არიან ავტორები, რომლებიც წერენ ძალიან სოციალურ თემებზე, პირდაპირ თემებზე, რაც აქტუალურია, წერენ ფემიციდზე, წერენ უამრავ სხვა აქტუალურ საკითხზე, რომელიც დღეს გვაწუხებს და დგას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხრივაც. არიან ავტორები, რომლებიც უფრო ლირიკას, უფრო რაღაც ხატრული ხერხებით დახუნზულია მათი შემოქმედება და თაობაც განსხვავდება, შესაბამისად გემოვნება ასე არაერთგვაროვანია და დამოკიდებულება სამგვარად იცვლება.
Ну, ეს არის განსხვავება, ალბათ ძალიან დიდი წინა საუკუნეებისგან, როდესაც ცენზურაზე საუბრობდით და შეზღუდული იყო ავტორი, არ ქონდა უფლება გაცდენა
და იმ
ჩარჩოს გაცდენა, ხო? ანუ ამ გაცდენა და იმ ჩარჩოს რაც იყო დადგენილი და მორჩა თუ არა და ვერასდროს ვერ ეღირსებოდა არც ჟურნალში არც გაზეთში დაბეჭდას წიგნის გამოცემაზეც ხო საუბარი ზედმეტია
თუმცა მე იმასაც ვფიქრობ რომ ღირსეულა ავტორს და შემოქმნეს ყველა მოთხოვნაზე პასუხი უნდა შეეძლო საზოგადოების
კი მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ისე ხდებოდა რომ აი ეს აღიარება ხდებოდა უკვე წლების შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად ავტორი არც იყო ცოცხალი.
მოვიშველიოთ, ვახტანგივე ვახტანგ გლონტის ციტატა, ქვეყანას მკვდარი პოეტი უყვარს.
სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ არსებობს ასეთი ფაქტებიც და როდესაც ლექსის წაკითხვაზე საუბრობდით. Ну, ლექსის კითხვა ეს არის ძალიან დიდი ოსტატობა. და ცხადია, ავტორის წაკითხული ლექსს სხვა ხიბლი აქვს, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანი კითხულობს და სულხან რას დაგვიკითხავთ ლექსის გარეშე, ალბათ ვერ დაგემშვიდობებით.
სიამოვნებით, თუმცა დიახ, ახაც არაერთგვაროვანია, დღეს ბევრი დეკლამატორი ყავს ლექს, ბევრი მსახიობი და ჩინებულა და გადასარევად კითხულობენ, თუმცა ჩემთვის, როგორც მკითხველის აზრით, ლექს ყველაზე უკეთესად მაინც თავისი ავტორი კითხულობს, მისი ავტორი კითხულობს, იმიტომ რომ ლექსი გარდა მოსმენისა, გარდა წაკითხვისა, იხედება და სწორედ ავტორს შეუძლია დაგანახოს ის ლექსი და გამოგზავნოს თქვა შაბლონური ბანალურად ვიტყვი იმ სამყაროში, რომელსაც ის გულისხმობს. პატარა ლექს წავიკითხავ. თოვს საოცრად და თვალშისაცემად, ათოვს ფორთოხლებს და ჰიმალაებს, შენ როგორც ბავშვებს თოვლის კაცების, ჩემს არსებობას დაგიმალავენ, თოვს ამ პირველი ფიფქის მხილველი, სამარადისო სევდას ბარდები და შენი ხსოვნის ლამას ფრინველებს დასდევენ თოვლის ლეოპარდები.
დიდი მადლობა ლექსებისთვის და ისევ კრებულს რო დავობრუნდეთ, ახალ კრებულს, მე მქვია ბათუმი, თქვენ ბრძანეთ რომ პრეზენტაცია არ ქონიათ ჯერ კრებულის. რა გეგმები გაქვთ ამ კრებულთან მიმართებაში?
აუცილებლად გამიმართება პრეზენტაცია, ერთი არა თანდათან არასასურველი და სასურველი ამბავი მოხდა რომ ბიბლუსის ქსელში შევიდა ეს წიგნი და უკვე ფაქტურად ქსელში რაც ქონდა შეშვებული ტირაჟიდან დიდი ნაწილი გაიყიდა რა დაიტაცა ხალხმა ეს ძალიან მიხარია თუმცა პრეზენტაცია რაღაცა უკან მიდევნებული ლამპარივით გამოვიდის მაგრამ მე მგონი მაინც საჭიროა პრე წიგნის აღდგენა გვაქვს დაგროვილი სათქმელი და გვინდა რომ პირადადაც წავრცგეთ ჩვენი მკითხველის წინაშე მონატრებული მკითხველის წინაშე ამიტომ აუცილებლად გვექნება უახლოეს პერიოდში ბათუმში პრეზენტაცია და ფიქრობთ და ვაპირებთ აუცილებლად შემოთავაზებებიც გვაქვს თბილისიდან ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც და აუცილებლად ჩავალთ ყველგან სადაც თუნდაც ერთი მკითხველი გვებატიჟება და ითხოვს რომ პირადად მოისმინოს ჩვენი შემოქმედება
და ალბათ ეს იქნება ერთგვარი დიალოგის შესაძლებლობა ბევრ საჭირო როდოს საკითხსაც რომ შეხოთ ამ შეხოთებას
ამ შემთხვევაში აი სხვათა შორის ჩვენ ამაზე არაერთხელ საუბრობთ როცა ვიკრიბებით რომ რა ფორმატში უნდა ჩატარდეს ტრადიციულად ნუ იმ ძველებურ ასე ვთქვათ ფორმატში გამოვიდეთ სცენაზე გამოსვლით ლექსების საკითხით და შემდეგ ტაშით არ დასრულდება ეს ყველაფერი ტაში რა თქმა უნდა ყველაფრის პასუხი და წერტილი ალბათ იქნება მაგრამ გვინდა რომ აი უშუალოდ კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართოს ეს ყველაფერი საზოგადოებას თავისთავად უჩნდება კითხვები და ბევრი თემაზე რომელზეც თქვენი ეთერის საშუალებითაც ვისაუბრეთ მზად ვართ რომ აი უბრალოდ გავცვალოთ ვისაუბროთ წიგნი იძლევა იმის საშუალებას რომ გაეცნონ მონატრებული ვთქვათ ავტორების შემოქმედებას რა თქმა უნდა ცხადია ლექსებსაც წავიკითხავთ მაგრამ ეს არ იქნება რამდენიმე საათიანი გაბმული კითხვის და ასე ვთქვათ ლექსების
ხო რა თქმა ის სტერეოტიპი დავამსხვრიეთ ჩვენ და ჩვენმა თაობამ ამას სიამაყით ვიტყვით ავდაბლობის გარეშე როდესაც ანცა სამ საათიანი სიტყვით გამოსვლები და ერთმანეთისთვის ხოტბის შესხმა მიმდინარეობს დღესაც სამწუხაროდ ბევრ პოეზიის საღამოზე მათ შორის ბევრი დამსახურებული ავტორის თქვათ იუბილეზე შეერთ შემთხვევაში ფოკუსი იკარგება იმიტომ რომ იქ მთავარი უნდა იყოს მაინც მთავარ როლში უნდა იყოს მაინც პოეზია და შემოქმედება და არც ერთ შემთხვევაში არც ავტორი და არც მითუმეტეს სხვა ადამიანები რომლებიც ხშირად სიტყვის გამოსვლის დროს საერთოდ კარგავენ მთავარ სათქმელს და თავის სიკეთეებზე და რაღაც გაკეთებულ საქმეებზე უფრო აკეთებენ ფოკუსირებას ვიდრე იმ ავტორზე ვისი უბილეთს არის და ჩვენ დიდი ხანია უკვე ამ პერფორმანსებს ვატარებთ ან რაღაც ესეთი დიალოგის რეჟიმში ვატარებთ ხოლმე წიგნის პრეზენტაციებს და ღონისძიებებს ჩართულობა უფრო მეტია ადამიანების და ნაკლებია მომავეზრებელი სიტყვით გამოსვლები.
და ერთობლივ კრებულზეც ხომ არ ფიქრობთ სამომავლოდ?
კიდევ ერთ ერთობლივ
კრებულზე. ხო, ახალ კრებულს გულისხმობ უკვე, იმიტომ რომ ეს ტრადიცია ჩამოყალიბდა, ეს უკვე მესამე კრებულია.
ეს უკვე მესამე კრებული არ ვიცით.
მეოთხე მოყვება, მეხუთე და ასე შემდეგ
თუ გაჭერდებით. ჩვენემ ყველაფერზე არც გვიფიქრია ესე რომ დაგვეგეგმა რომ მოდი კიდევ ერთი კრებული გამოვცეთ. ეს იდეა გაჩნდა აბსოლუტურად ბუნებრივად, მოულოდნელად, მაშინ როცა ერთად ვიყავით უბრალოდ და არსებობს ერთი ადამიანი, ემიგრანტი,
რამინ აბუსოლიძე,
რომელსაც ლომის წვლილი მიუძღვის ამ კრებულის დაბეჭდვაში, იმიტომ რომ დაგვაფინანსა, მისი ინიციატივით მოხდა ეს ყველაფერი. გაჩნდა რესურსი, ბუნებრივია ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული და მისი სურვილი იყო ესეთი, რომ ჩვენ რაღაცა კიდევ ერთი კოლაბორაცია, არ ვიცი როგორ შეიძლება ვთქვათ, მომხდარიყო და აბსოლუტურად ბუნებრივია და მოულოდნელიც კი იყო ერთგვარად ჩვენთვის ამ კრებულის დაბადება. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ნახან იყო იდეა და ამის საშუალება სიამოვნებით პასუხისმგებლობით მიუდექით ამ ყველაფერს და რაც გამოვიდა ეს უკვე მკითხველმა შეაფასოს. ასე რომ წინასწარ არ გეკმაოთ რამე საერთო კრებულს, ნახოთ, არ ვიცი, შეიძლება ესეც მოხდეს.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები გისურვოთ შემოქმედებაში, ბევრი ლექსი, საინტერესო კრებულები და რა თქმა უნდა აპლოდისმენტები ამის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია შემოქმედი ადამიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს პოეზიაზე ვსაუბრობდით, აქცენტები გავაკეთეთ ახალ პოეტურ კრებულზე, მე მქვია ბათუმი, რომელშიც ცნობილი და წარმატებული ბათუმელი პოეტების ლექსებია შესული. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ კენდრი დოლიძე და სულხან წულუკიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათზე და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათზე და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.